Finlandia u solli 34 komeve të Europës grishin në markes në Helsinki, një kuvend që murë ma vonë emnin e konferencë për sigurimin e bashkëpunimin në Europë. Finlandia u solli 34 komeve të Europës grishin në markes në Helsinki, një kuvend që murë ma vonë emnin e konferencë për sigurimin e bashkëpunimin në Europë. Edhe si lija shenjt ke grish me marrë pjesë, jo aqë si shtetë, por si qenër për hapje botënore morali. E si lija shenjt e pranohet grishje, për të mujtë me dhanë kështu, kontributin e vetë ma konkret, për jashtë të gjënjë të resi kohësur, për përparimin e përforcimin e sigurisë të paqës, për zgjidhjen e shumë shumë problemeve që u përkasin e migrantëve, pakicave, kulturës, edukimit, e mbrojtja e tagreve të njerëzit. E në mënyrë të posaçme, mbrojtja e tagreve besimtare, e kuptuame si masaktit përfundues të Helsinkit, si liri e vehtet njerëzore me ushtru vazhdimisht, zvetmi o bashkë me tjertë, një besim, të juvepru si mas nëzitjeve të mërgjegjes. Iniciativa e saj ka zju pranim e shpres miliona besimtash, katolik, ortodox, të krishtan evangelik, që futen musulman, ose antar dhe besimeve tjera. Ushtrimi lirive të fetare në nërë të pësashme, në disa vene ashtë në pak os pak i sigurum. Në disa rasa, në njëherë dhe më vohet si që njarë në disa komuniteteve rritë linur, cilë, si kur ka pohu delegati si disë shenjë për Belgrad, ishin të lutëzumë në jetën fetare në tradita shumë shëkullore, mas luftë zëtë botënore, e tani kanë humë tagrin civil tjetës. Me gjitha të edhish ka kale vizë në rgjegjin e popujve, e ashtë e lenshme, shpresa e matun, se shka nuk ashtë vërtetu dheri tani, do të mund vërtetohet ma vonë. E frimëzumë nga kërë shpresë, aja uron që të mblidhen edhe kuvendet tjerë dorë mas dore, kuvendet që tjerë nëzojat me nëzit procesin dinamike kryus, që ashtë vun levizje në konferenca e Helsinkit.